Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Laudum Celebrazione.
Officium de Feria Quarta, Hebdomade Seconde.
Canit Corus Religiosorum ex Ordine Cistercensium e Sancti Bernardi, Monasterio Rome, apud Termas.
Exercitabaret sope dom spiritus meum, in eternum proecieribus, aut non apponet ut complacet sior sitadur, aut efficiet infine misericordia sua, cessabit verbum a generatione in generatione, aut imprimiscetur miserere generit in ira sua misericordia sua, et dixi hoc vulnus meum, mutatio dextere cessi, memorero operum Domini, memorero ab initio mirabilium tuum, et meditabor in omnibus operibus tuis, et in ad invenzionibus suis exercebor. Deus in sancto via tua, quis Deus magnus sicur Deus nostri, tu es Deus qui facis mirabilia, notam fecist in populis virtutem tuum, redemist in ratio tuo populum tuum, filios Iacob et Iosef. Viderunt eaque Deus, viderunt eaque dolerunt, ebem in compote sunt abissi, fuderunt aquas nubila, vocem deverunt rubens, et elim sagitte tui transerunt. Vox omni tui rota, illuxerunt coruscationes tue orbiterum, cum mota est et contremuite, in mare via tua et semite tue iraques multis, et vestigia tua non cognoscuntur. Deduxisti sicut obes populum tuum, in manum nois ietarum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Deus in sancto via tua, quis Deus magnus, sicut Deus nostri. Et in nos Deus in Sion.
Exultavit cor meum in Dominum,
exaltatum est cor meum in Deo meu, dilatatum est os meus super inimicos meus, quoniam letata sum in salutaritur. Non est sanctus ut est Dominus, neque in est alius extrate, et non est fortis sicur Deus nostri. Non ite multiplicare loque sublimia, gloriantes, recedant superba Deore vestro, via Deus scientiarum Dominus est, et ad eo ponderantur actio, arcus faciem contractus est, et infirmia scintis ultrore. Saturati prius propades et locaverunt, et famenici non eguerunt tanto.
celis perdere plurimus, et quae multo sapere ad fini osse marcui.
Dominus mortificat et vivificat, deducit ad infernum et reducit.
Dominus pauperem facit et vita, humiliat et sublevat,
suscitat de pulvere genum, il destercore elevat pautere,
ut sedeat cum principibus, ex solium gloriae tenet.
Domini in sunt cardine sterre, et posuit subere os orbe.
Pede sanctorum suarum servabit, et in prim tenebris conticescent, quia non in fortitudine sua roborabit urbi.
Dominus conferet adversarios super ipsos in celis tonabit.
Dominus iudicabit fines terrae, et abit imperium regis suum. Et sublimabit corpus Christi sui.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancti,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Te deget in nos Deus in sio.
Dominus regna,
tempore in sole multe,
nubes et calido in circuitueus, justitia et judicium firmamentum sedis eius,
ignis ante ipsum precedet,
et inflammabit in circuitu inimicos eius. Illustrarunt fulgura eos orbem terre, vidit et contremuit terra.
Montes sicut cera fluxerunt ad facie Domini, ad facie Domini omnis terra.
Annuntiarerunt celi justitia meus, et viderunt omnes populi gloria meus.
Compundantur omnes fiat oram sculptidia, et qui gloria plurin simul agris suis. Adorat eum omnes angeli eius.
Audivit et letata essio, et exultaverunt tibi eius. Propter judicia tua, Domine,
quoniam tu, Dominus altissimus, super omnem terra, nimis exaltatus est super omnes deos.
Qui dirigitis Dominum ad interlabum, custodit ipse anima sanctorum suorum, de manu peccatoris liberabit eos.
Lux orba est iusto, et rectis corde letizia.
et Domine justi in Domino. Il confita in inime memoriae sanctitatis eius.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dominus regnavi, exulte terra.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert. All das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat.
omnibus Deus nostri.
Benedictus Deus Salvator Noster, qui usque ad consummationem saeculi, se omnibus diebus cum ecclesia sua mansuram promissit, ideo ei gratias agentes clamemus, mane nobiscum, Domine.
Mane nobiscum, Domine.
Führe uns durch diesen Tag, begleite uns mit deiner Gnade.
Mane nobiscum, Domine.
Unser Tagewerk sei dir geweiht, gib, dass wir nichts Böses tun und kein Unrecht gutheißen.
Mane nobiscum, Domine.
Mach deine Gläubigen zum Licht der Welt, mache sie zum Salz der Erde.
Mane nobiscum, Domine.
Dein Heiliger Geist lenke unser Herz, damit unser Mund dein Lob verkünde.
Mane nobiscum, Domine.
Pater nostre qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
e dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum.
Emitte, quaesimus Domine, in corda nostra tui luminis claritatem, ut in via mandatorum tuorum iugiter ambulantes, nihil umquam patiamur erroris. Per Dominum nostrum, Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Dominus vobis. Benedicamus Domine.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Laudum Celebrationem.